សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវ៉ុនច័ន្ទលុតអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីថាតើច្រកចេញពិតប្រាកដសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងឡាយនៅកម្ពុជាជាច្រកអ្វីទៅប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកវ៉ុនច័ន្ទលូតហើយបាទលោកវ៉ុនច័ន្ទលូតសូមជម្រាបសួរបាទខានជួបគ្នាយូរ
ជំរាបសួរលោកតាំងសារដាបាទសូមផ្ញើក្តីដឹកលឹកបា
ទបាទសុខសប្បាយជាទេបាទ
បាទសុខទុក្ខធម្មតាទេបាទអរគុណច្រើន
ជួបគ្នាប្រហែលប្រមាណ5 6ខែហើយមិនអញ្ចឹងទេលោកវ៉ុនច័ន្ទលូត
បាទ
ហើយយ៉ាងម៉េចទៅសុខភាពដូចរៀងនឹងដូចមិនឡើងគីឡូឡើងអីទេដូចនៅដដែលបាទខំថែសុខភាព
ខ្ញុំហាត់ប្រាណជាប្រចាំបាទ
អូបាទល្អមែនតើបាទលោកវ៉ុនច័ន្ទលូតលោកដឹងស្រាប់ហើយថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងភាពទាល់ច្រកជាប់គាំងរកមុខចំណងស្រាយមិនឃើញគណៈបកនយោបាយទាំងបកប្រឆាំងនិងបកកណ្ដាលអំណាចតែងទម្លាក់កំហុសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែរុំព័ទ្ធទៅដល់វិបត្តិនយោបាយនៅពេលនេះការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងការចោទប្រកាន់មន្ត្រីបកប្រឆាំងចេះតែបន្តកើតមានចោរហែពីសំណាក់បកកណ្ដាលអំណាចចំណែកបកប្រឆាំងវិញក៏ប្រកាសពីផែនការផ្ដួលរំលំនិងទាត់ចោលការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិក្រោយនេះជាបន្តបន្ទាប់ដែរសំណួរទី1របស់ខ្ញុំតើអ្វីទៅជាច្រកចេញពិតប្រកបសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរល្អប្រសើរឡើងវិញទៅពេលខាងមុខបាទលោកវ៉ុនច័ន្ទលូតសូមជួយ
អរគុណលោកតាំងសារដាមុននឹងយើងអាចរកឃើញនៅដំណោះស្រាយសម្រាប់ច្រកនយោបាយកម្ពុជាលោកត្រាតែយើងមើលឃើញនៅប្រភពនៃបញ្ហាហើយខ្ញុំសូមទាញត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចយើងដឹងហើយថាចាប់តាំងពីរំលាយសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017បាទហើយក្នុងនោះប្រធានគឺលោកកុំសុខាកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះឯដៃគូរបស់លោកកុំសុខាលោកសំស៊ីកំពុងនីតិខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបន្តិចរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកដែលដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រនេះយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីកំតិចគឺរំលាយសង្គ្រោះជាតិហើយយុទ្ធសាស្ត្របន្តមកទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់នោះលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រជាបន្តបន្តនៅក្នុងនោះដូចជាកលល្បិចនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្លាំងខាងក្រៅហើយនិងកម្លាំងខាងក្នុងបាទហើយបន្តអំពីការកាត់ផ្ដាច់នៅទំនាក់ទំនងនេះបានហើយយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក៏បន្តនៅយុទ្ធសាស្ត្របំបាយបំបាក់ហើយនិងដើម្បីគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្តទៀតមានន័យថាជាការបំបែកបាទធំមិនអាចបំបាយបំបាក់បានទូយ៉ាងដោយសង្គ្រោះជាតិគឺលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបំបាយបំបាក់បានគឺប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រគំតិចគឺរំលែងតែម្ដងបន្ទាប់ពីគំតិចហើយនៅក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តនៅយុទ្ធសាស្ត្របំបាយបំបាក់ទៅតាមចំណុចដែលបែកបាក់ហើយដែលជាចំណុចងាយរងគ្រោះឬក៏ជាចំណុចដែលទន់ខ្សោយជាងគេដែលយើងឃើញថានៅបន្តនៅក្នុងការទទួលរងនៅការបែកបាក់ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមទេញបន្តិចបន្ថែមថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមើលឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលដាក់ចេញដោយលោកហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងតែមានប្រសិទ្ធភាពហើយវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងឃើញថាកម្លាំងខាងក្រៅបន្ទាប់ពីបែកបាក់មកហើយហើយត្រូវទទួលរងនៅច្បាប់មួយចំនួនដូចជាការហាមប្រាមនៅឥសរជននយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងការមេត្តភូមិនិវត្តមកកាន់កម្ពុជាមានន័យថាអ្នកទាំងនោះត្រូវបានដាក់នៅក្នុង blacklist បញ្ជីខ្មៅបាទហើយនឹងមួយចំនួនទៀតគឺมันអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺការបន្តនៅការប្រើប្រាស់នៅទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ដើម្បីដាក់ អ្នកទាំងអស់នោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាក្រមភេរវជននៃជាដើមក៏យើងបានឃើញជាក់ស្ដែងទោះបីជាច្បាប់មិនទាន់កាត់ឡើងក៏ប៉ុន្តែជាភាពជាក់ស្ដែងត្រូវបានអ្នកកាន់អំណាចកំណត់ថាអ្នកទាំងនោះគឺជាក្រមភេរវជនឯយើងត្រឡប់មកមើលខាងក្នុងប្រទេសវិញទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺស្ថានភាពនៃការបែកបាក់បន្ទាប់ពីសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយយើងឃើញមកដល់ពេលនេះអ៊ីស្រាជននយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននាំគ្នាចេញមកបង្កើតនៅគណៈបក្សនយោបាយថ្មីមួយចំនួនហើយក៏មានអ៊ីស្រាជននយោបាយមួយចំនួនកំពុងតែបន្តដឹកនាំគណៈបក្សរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់តួយ៉ាងគឺគណៈបក្សភ្លឹងទៀនជាដើមហើយកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងសកម្មជារួមកន្លែងនេះដែលយើងឃើញថាឥទ្ធិពលនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបំបែកបំបាក់របស់អ្នកកាន់អំណាចគឺហាក់កំពុងតែនៅមានឥទ្ធិពលហើយហាក់កំពុងតែនៅមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍2 3ចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចទី1យើងឃើញថាបន្ទាប់អំពីការរំលាយសង្គ្រោះជាតិភ្លាមកម្លាំងខ្មែរខាងក្រៅប្រទេសកម្លាំងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបព្វឆាំងនៅមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងទាំងអស់នោះបានថមថយមិនតិចជាងពាក់កណ្ដាលទេទី1ទី2កម្លាំងនៃអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក៏បន្តនៅក្នុងការបែកបាក់គ្នាយើងឃើញថាអ្នកទាំងនោះទៅបង្កើតក្រុមនេះបង្កើតក្រុមនោះដែលបង្កើតភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលដើរតាមមួយចំនួនគឺពួកគាត់មិនអាចតាមតាន់នៅរបៀបធ្វើនយោបាយដែលมันមានភាពច្បាស់លាស់គឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ហាក់អស់នៅទំនុកចិត្តហាក់មានភាពនឿយហត់ក៏ត្រូវបានដកខ្លួនចេញអំពីការបន្តនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយហើយដែលវាជាការឆ្លៀតឱកាសឲ្យអ្នកកាន់អំណាចគឺដាក់បញ្ចូលនៅយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់របស់ខ្លួនតាមរយៈនៅការដាក់មនុស្សរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចងក្រងកម្លាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសបន្តពេលនេះយើងឃើញថាទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកម្លាំងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានវាទីទៅដល់ខាងក្រៅប្រទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអឺរ៉ុបហើយនឹងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីយើងមានជប៉ុនមានអីជាដើមហើយជាពិសេសគឺអ្នកកាន់អំណាចក្តោបក្តាប់បានកម្លាំងទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសថៃឯត្រឡប់មកខាងក្នុងខ្ញុំឃើញថាស្ថានភាពហាក់មានភាពល្អប្រសើរវិញបន្ទាប់អំពីភ្លើងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែជាអកុសលមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ដោយមានការរំខានផ្នែករដ្ឋបាលក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិការបោះឆ្នោតអាស្គាល់ជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីគណៈបកនេះបានចូលរួមហើយទទួលបាននៅអាសនៈក្នុងប្រសិទ្ធិចំនួន3អាសនៈហើយនឹងអាសនៈនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រមជាតិនោះគឺបានទាំងអស់គឺទាំងថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកហើយនឹងឃុំសង្កាត់ដែលជាដើមទុននយោបាយមួយធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺអាចបន្តនៅកិច្ចការនយោបាយរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលឲ្យឃើញថានៅក្នុងការបំបែកបំបាក់ដែលដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រ2ធំៗរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺទី1ការកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកខាងក្រៅអ្នកខាងក្នុងហើយបន្តមកគឺបន្តនៅក្នុងការបំបែកបំបាក់កម្លាំងដែលបែកបាក់នឹងស្រាប់ហើយទាំងខាងក្រៅគឺបំបែកបំបាក់តាមរូបមន្តខាងក្រៅហើយខាងក្នុងក៏បន្តនៅក្នុងរូបភាពនៃការបំបែកបំបាក់កម្លាំងខាងក្នុងតាមរយៈការបង្កើតនៅគណៈបកផ្សេងៗជាច្រើនហើយជាពិសេសគឺរោវិធីមិនឲ្យអ្នកទាំងនោះអាចធ្វើការរួបរួមខ្លាយទៅជាកម្លាំងនយោបាយរួមមួយបានបាទ
ប៉ុន្តែតើលោកគិតថាឥឡូវនេះមានគណៈបកនយោបាយច្រើននៅក្នុងប្រទេសមានគណៈបកអនាគតឈ្មោះទៅមុខអីចឹងទៅមានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានគណៈបកកម្លាំងជាតិមានគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកជាច្រើនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែចរន្តនៃគណៈបកទាំងអស់នោះត្រូវគេមើលឃើញថាហាក់ដូចជានៅស្ថិតនៅក្នុងការគៀបសង្កត់មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយមួយនឹងមិនហ៊ានចេញមុខក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានផងពេលខ្លះព េលខ្លះហ្នឹងមិនហ៊ាននិយាយពីបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាទឹកដីបញ្ហាកោះបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីអន្តោប្រវេសន៍អីទេដោយសារអីសងំសុកដើម្បីកុំឲ្យមានការយកលេសក្នុងការរំលាយគណៈបកនោះទៅថ្ងៃមុខដូច្នេះមានមតិខ្លះលើកឡើងថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែបង្កើតមកដើម្បីតែចង់បានតែចូលរួមការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះមិនមានអីជាដុំកំភួនក្នុងការធ្វើ advocate តស៊ូគិតគូរទៅលើបញ្ហាដូចថាទី1បញ្ហាប្រៃឈើបញ្ហារំលោភដីធ្លីបញ្ហាបំភ្លេចបំផ្លាញនៅបរិស្ថានឬក៏បញ្ហាពុករលួយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមប្រព័ន្ធតឡាការអយុត្តិធម៌អីអត់មានបានធ្វើកិច្ចការទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះទេអត់បានយកបញ្ហាទាំងអស់នោះយកមកឆ្នៃយកមកតស៊ូមតិដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌នោះទេនេះគឺជាការសង្កេតឃើញក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយដូច្នេះថាតើគណៈបកទាំងអស់នោះបង្កើតឡើងនឹងដើម្បីអ្វីដើម្បីទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតតើមានន័យអីទៅក្នុងបរិបទនយោបាយសម្រាប់ធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចង់ជួយពលរដ្ឋពិតប្រាកដបាទលោកវ៉ុនចាន់លូត
មិនខុសទេកម្ពុជាមានគណៈបកច្រើនមកដល់ពេលនេះយើងរាប់មិនអស់ទេហើយនៅក្នុងគណៈបកនោះក៏យើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់គឺគណៈបកដែលកំពុងតែកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងមានគណៈបកដែលមួយចំនួនទៀតបង្កើតឡើងមកនៅក្នុងរូបភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួនគឺប្រើប្រាស់បង្កើតគណៈបកដើម្បីជាប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់ខ្លួនហើយក៏យើងមិនបដិសេធដែលថាមានគណៈបកដែលបន្តនៅកិច្ចការរបស់ខ្លួនក៏មិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានដោយផលបានដោយសេរីដូចដែលខ្លួនចង់បានដែរដោយសារតែបញ្ហានៃការរឹតត្បិតការគៀបសង្កត់សពបែបយ៉ាងដូចយើងឃើញជាស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះគឺមិនមាននៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យទេហើយយើងឃើញថានៅក្នុងនោះសង្គមស៊ីវិលដែលជាឆ្អឹងខ្នងមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដាបទៅដួសគឺប្រឹងរស់ទាំងលំបាកហើយយើងដឹងហើយថាគណបកប្រឆាំងដែលបាននឹងកកើតឡើងវិញក៏ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដែរហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនោះគឺមេដឹកនាំនៃគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនគឺបានកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមានលោកថាក់ស៊ីថាជាដើមហើយនៅក្នុងនោះអិសរាជននយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតក៏កំពុងតែជាប់បណ្ដឹងគឺបណ្ដឹងទេសំឡងដែលមានតែចំនួនសម្បើមក្រាស់ក្រែលហើយយើងក៏លើកមកមើលគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបែកចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ឃើញថាអ្នកនយោបាយប្រធានបកដោយលោកសុនចន្ទធីអីជាដើមគឺកំពុងតែនៅក្នុងពន្ធនាគាររីឯលោករងឈុនគឺមិនអាចធ្វើនយោបាយបានទេគ្រាន់តែត្រឹមជាទីប្រឹក្សាដូច្នេះស្ថានភាពគឺវាលំបាកហើយខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះគឺទំនងជាពិបាកនៅក្នុងការបន្តទៅដល់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវមើលឲ្យឃើញថាកិច្ចការនយោបាយរបស់អ្នកទាំងនោះគឺនៅបន្តថ្មីត្បិតតែมันអាចធ្វើនយោបាយឲ្យបានសកម្មសស័កសស្រាំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាជាវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលมันអំណោយផលជាពិសេសគឺក្នុងបរិបទនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចការដើម្បីលើកកម្ពស់នៅសេរីភាពនយោបាយសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលឬក៏សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់កម្ពុជាឡើងវិញទំនងជាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេហើយខ្ញុំសូមរំលឹកជារួមថាកម្លាំងទាំង5កាលដែលសង្គ្រោះជាតិនៅមានជីវិតគឺកម្លាំងទាំង5នោះនៅមានជីវិតកម្លាំងទាំង5នោះទី1គឺកម្លាំងយុវជនគឺយើងឃើញមានសកម្មភាពផលកម្លាំងប្រសង់កម្លាំងសហជីពកម្លាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងកម្លាំងនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងគឺកម្លាំងទាំង5នេះហើយគឺជាឆ្អឹងខ្នងយ៉ាងសំខាន់ដែលជួយឲ្យ ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហាក់មានជីវិតរស់ឡើងវិញក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺចន្លោះពី2013មកដល់2017ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយយើងឃើញអ្នកកាន់អំណាចគឺបានកំទេចកម្លាំងនីមួយៗជាជំរាកមកដល់ពេលនេះកម្លាំងទាំង5នេះសឹងតែដើរទៅមុខមិនរួចទេនៅមានដង្ហើមចង្រិតពាក់បាទដូចយើងឃើញជាស្ដាយខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមហ្នឹងរួមមានសាតាប័នសាពរមានឯករាជ្យហ្នឹងក៏បានរត់ប្រះយុសចេញពីកម្ពុជាសឹងតែមិនតាន់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាកម្ពុជាត្រូវរោខើរោមើលនៅច្រកចេញនយោបាយណាមួយសំស្របมันអាចនិយាយបានថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានវាយកំទេចទៅដល់កម្លាំងនយោបាយកម្លាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់ហើយខ្លួនឯងអាចរស់នៅក្នុងអំណាចបានដោយសុខស្រួលបានដោយនិរន្តរភាពនោះគឺជាការយល់ច្រឡំហើយពីព្រោះការរស់នៅឬក៏អំណាចទាំងអស់គឺវាអាស្រ័យគ្នាហើយជាពិសេសក្នុងបរិបទដែលកម្ពុជាត្រូវការនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសេរីគឺចាំបាច់ក៏ត្រូវមាននឹងការប្រស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកនៃបកនយោបាយប្រឆាំងក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងស្ថាប័នសាព័ត៌មានឯករាជ្យដែរបាទ
លោកវ៉ុនចាន់ឡូតសប្ថ្ងៃនេះចំហនយោបាយបកប្រឆាំងនិងបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតនៅលើមាគ៌ាបិច្រាស់ទឹះគ្នាទាំងស្រុងដោយម្ខាងនិយាយពីការកំចាត់ម្ខាងទៀតនិយាយអំពីការបដិរំលំតើចំហនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះមួយណាត្រឹមត្រូវឬខុសទាំងពីរបើខុសទាំងពីរតើរូបមន្តមួយណាដែលពួកគេគួរប្រកាន់យកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដ៏ជ្រៅដ៏ស្មុគស្មាញមួយនេះបាទលោកវ៉ុនចាន់ឡូតសូមជួយ
ខ្ញុំឃើញសារនយោបាយជាម្ដងម្កាលក្នុងនោះគឺសារនយោបាយចេញពីលោកហ៊ុនសែនងើបមួយវាយមួយបាទនៅក្នុងនេះដែលយើងពិនិត្យទៅលើអត្ថន័យនៃពាក្យនេះគឺមានន័យថាជាការវាយទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបាទពេលថាងើបមួយវាយមួយមានន័យថាគឺជាការវាយគឺជាការប្រាប់ប្រាស់នៅការរឹតបន្តឹងចំពោះពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយប៉ិតណាស់គឺនឹងមិនមែនជានយោបាយដើម្បីធានាបាននៅសុខដុមរមនាឬក៏សុខសន្តិភាពនោះទេបាទឯយើងក៏ឃើញនៅសារនយោបាយពីសំណាក់លោកសំនិសីគឺងើបទាំងអស់វាយតែមួយខ្ញុំពិនិត្យទៅលើសារនេះក៏ទំនងជាមិនអាចនាំឲ្យមាននៅសុខដុមរមនាដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងដឹងថាអ្នកដែលត្រូវត្រៀមខ្លួននោះគឺលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកមានអំណាចហើយដែលកំពុងតែក្តោបផ្ដាច់នៅកម្លាំងតបកម្លាំងពួកនេតុនបាទគឺជាអ្នករុស្ស៊ីយើងហៅថាក្រុមអុកញ៉ាទាំងអស់ដែលជាអ្នកទ្រទ្រង់ទៅដង្ហើមនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនៅកម្លាំងយោធានោះច្បាស់ណាស់គឺនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅការប្រើប្រាស់ការផ្ដួលរំលំដោយកម្លាំងណាមួយបានងាយស្រួលនោះទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែធ្វើការដកឃ្លាអង្គុយដកដង្ហើមរបស់ខ្លួនឲ្យស្រួលហើយធ្វើការឆ្លងបញ្ចាំងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជានៃប្រទេសភូមាដូចយើងឃើញជាស្ដែងគឺភូមាបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតមកគណៈបករបស់លោកស្រីអងសានសុជីឈ្នះបាត់ផោចេញឈ្នះអញ្ចឹងពួកយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារមកដល់ពេលនេះរដ្ឋប្រហារភ្លាមភ្លាមយើងឃើញថាកម្លាំងមហាជនបានចេញដើរតាមផ្លូវយើងគ្មានអ្នកណាមួយសង្ឃឹមថាពួកយោធាអាចនឹងបន្តអំណាចបានទេក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលពួកយោធាគឺអាចបំបែកនៅកម្លាំងរបស់មហាជនបានហើយបន្តនៅការដឹកនាំបន្តមកយើងឃើញមានការវិវត្តមួយនៅភូមិមេគឺឈានដល់សង្គ្រាមស៊ីវិលអញ្ចឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះច្បាស់ណាស់មិនមានអ្នកណាឈ្នះមិនមានអ្នកណាចាញ់ទេបាទហើយអ្នកដែលចាញ់គឺពលរដ្ឋភូមិគឺប្រទេសភូមិទាំងមូលកន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ទាញនៅការឆ្លុះបញ្ចាំងថាអ្វីត្បិតតែមានបដិវត្តមួយចំនួនលើពិភពលោកទទួលបានជោគជ័យហើយបដិវត្តនោះបានប្រែក្លាយប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាការដឹកនាំតាមបែបជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងកម្រហើយមិនអាចយកទឹក ឋានភាពជាក់ស្ដែងនៃប្រទេសមួយនោះយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតបានគឺមិនងាយនោះទេត្រឡប់មកវិញការដែលមេដឹកនាំដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រងើបមួយវាយមួយគឺយកពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាសត្រូវក៏មេដឹកនាំនោះមិនអាចធានាបានថាខ្លួននឹងបន្តនៅការដឹកនាំអំណាចបានជានិរន្តរ៍ដែរពីព្រោះអំណាចរបស់មេដឹកនាំគឺពលរដ្ឋពលរដ្ឋគឺជាប្រភពនៃអំណាចហើយបើយើងចាត់ទុកពលរដ្ឋគឺជាសត្រូវគឺជាអ្នកដែលត្រូវកំទេចហើយយើងគិតមើលថាតើគ្រឹះនៃអំណាចរបស់យើងនឹងអាចមានស្ថិរភាពទេប៉ុន្តែគឺមិនអាចទេអញ្ចឹងសរុបមកសារនយោបាយទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំគិតថាគឺជាសារនយោបាយដែលមិនបានធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណេញនោះទេដូច្នេះអ្វីដែលគួរបន្តតែជាស្មារតីនៃ
សម្រាប់លោកតើបាទសម្រាប់លោកតើសារនយោបាយបែបណាដែលនិយាយទៅចំណេញទាំងបកកណ្ដាលអំណាចក្តីទាំងបពប្រឆាំងក្តីបាទក្រុមលោកសំរងស៊ីក្តីក្រុមលោកហ៊ុនសែនក្តីហ្នឹងថាតើនិយាយសារមួយណាដែលធ្វើឲ្យជាតិហ្នឹងវាចំណេញបាទ
ខ្ញុំសូមមិនគូសវាថាតើត្រូវនិយាយភាសាបែបណាទេក៏ប៉ុន្តែភាសាដែលនាំឲ្យមាននៅសក្តំរូម៉ានីយើងពិតជាដឹងហើយហើយគឺថាអធិស្ឋានផ្នែកនយោបាយនេះគឺជាគោលការណ៍មួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកនយោបាយគួរតែយកមកអនុវត្តហើយប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំមើលឃើញថាថ្មីត្បិតតែមាននៅចំនួននយោបាយដូចនៅប្រទេសថៃយើងឃើញថាមាននៅអ្នកនយោបាយមួយរូបពីររូបដែលត្រូវបាននីតិទេក៏ប៉ុន្តែគេមិនដែលនីតិទៅដល់អ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកដូចកម្ពុជាទេគឺថាយើងគឺជាទម្រង់មួយសង្តែងាកទៅដូចនៅសម័យខ្មែរក្រហមទៅហើយគឺមនុស្សភ័យបាទភ័យព្រួយអញ្ចឹងដែរធ្វើឲ្យយើងប្រឈមទៅនឹងអោនភាពនៃនយោបាយឬក៏អតិស្រ័យនយោបាយរបស់យើងហាក់មិនបានយកមកអនុវត្តហើយជាពិសេសយើងអាចរំលឹកឡើងវិញនៅវប្បធម៌សន្តិនិកក្នុងឆ្នាំ2014ដែលលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបានដឹកដៃគ្នាទៅក្រេតទឹកឃ្មុំនៅសៀមរាបបាទយើងគួរតែគិតទៅនឹងអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗបែបនេះហើយជាពិសេសគឺរោវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយពីព្រោះកាលណាតែយើងគ្រុំក្តាំងផាំងទៅផាំងមកនិយាយដោយមិនបានគិតមិនបានពិចារណាអ្នកដែលរងគ្រោះគឺពលរដ្ឋគឺជាតិខ្មែរដែលរងគ្រោះទៅនឹងសារនយោបាយដែលខ្វះនៅក្រមសីលធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើសារនៅទីនេះគឺគូគិតទៅលើទម្រង់នៃអធិស្ឋានផ្នែកនយោបាយpolitical tolerance បាទហើយនឹងគិតត្រឡប់ទៅនឹងវប្បធម៌សន្តិនិកគឺលុបបំបាត់ចោលនៅវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហៅសមោចជាត្រីជាពិសេសគឺរបៀបធ្វើនយោបាយប្រមាថកាត់ទៀនគ្នាប្រមាថកាត់ទៀនទៅដល់កិត្តិយសទៅដល់គ្រួសារគ្នានេះខ្ញុំជឿថានឹងមិនអាចជារបៀបធ្វើនយោបាយនាំឲ្យមានការសះជាឬក៏ឯកភាពជាតិបានទេ
បាទលោកវ៉ុនចាន់ឡូតដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយមួយតើគេបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនោះដោយការប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាការប្រើវិធីសាស្ត្របញ្ចប់ដោយការចរចាដោយសន្តិវិធីឬក៏ដោយការបញ្ចប់ដោយការប្រើនៅកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏សង្គ្រាមអីចឹងទៅតើមួយណាជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនដែលមានភាពល្អប្រសើរជាងគេបាទ
យើងមើលជាបទពិសោធន៍លើពិភពលោកហើយកម្ពុជាក៏ឆ្លងកាត់គឺថារាប់មិនអស់ដែរយើងធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីអីដើម្បីរោវិធីក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមុន93យើងច្បាំងគ្នា4ភាគីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស91ដើម្បីអីដើម្បីចរចាគ្នារៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោត93ឃើញទេច្បាំងគ្នាគឺដើម្បីអីដើម្បីចរចាដើម្បីរសន្តិភាពអាហ្នឹងមួយទី2យើងប្រើប្រាស់កម្លាំងមហាជនកម្លាំងយោធាការត្បិតអីសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែក៏ដើម្បីតែការចរចាគ្នាទៅដែរយើងមើលក្នុងឆ្នាំ2014បាទពេលដែលកម្លាំងមហាជនចេញមកតាមបាតកម្មបាទ ចុងក្រោយគឺនៅតែចរចាគ្នាដដែលបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំគិតថាអ្វីត្បិតតែកិច្ចការនេះពេលខ្លះអ្នកនយោបាយគាត់យល់គាត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់យកឈ្នះចិត្តបាទគាត់គិតថាបើគាត់មិនបង្ហាញនៅភាពក្លាហានហ្នឹងទេគឺគេនឹងឡើងទុកចិត្តគេនឹងជឿខ្ញុំថាជាការយកខុសអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្វីទាំងអស់ទាំងច្បាំងគ្នាទាំងប្រើហិង្សាទម្រង់ហិង្សាសពគ្រប់បែបយ៉ាងចុងក្រោយគឺនៅតែដើម្បីមកចូលតបចរចាដដែលទេអញ្ចឹងគន្លឹះសំខាន់បំផុតគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីអ្នកកាន់អំណាចដែលខ្ញុំនិយាយថាអភិយទានផ្នែកនយោបាយហ្នឹងហើយអភិយទានផ្នែកនយោបាយនេះគឺវាស័ក្តិសមសម្រាប់បរិបទនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើក្នុងចំពោះមុខអ្នកកាន់អំណាចមិនអាចប្រើប្រាស់អភិយទានផ្នែកនយោបាយទៅដល់មេដឹកនាំប្រឆាំងកំពូលបានទេក៏គូកឹតទៅលើអ្នកនយោបាយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតបាទយើងគួបើកឲ្យវាមានទៅជាដំណាក់កាលដូចសពថ្ងៃអ្នកកាន់អំណាចគឺថាយកអ្នកណាឲ្យតែហ៊ានរិះគន់ខ្លួនគឺចាត់ទុកអ្នកហ្នឹងគឺជាសត្រូវបាទទោះបីតែអ្នកហ្នឹងមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយក៏ដោយគឺថាអ្នកហ្នឹងគឺជាសត្រូវចាត់ទុកថាអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកផ្ទុះបដិវត្តន៍ផ្នែកគំនិតគេដែលខ្ញុំយល់ថាគឺជាការគិតខុសហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបនៅវិបត្តិជួបនៅអនុភាពបាទអនុភាពទៅដល់បញ្ហាអ្នកចេះអ្នកដឹងដែលគេចង់ជួយប្រទេសជាតិហ្នឹងបាទអាហ្នឹងមួយមួយទៀតយើងមើលគំរូនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនអធិស្ឋានផែននយោបាយនេះគឺគេធ្វើហើយគេតែងតែធ្វើឧទាហរណ៍ថាមេដឹកអតីតមេដឹកនាំប្រទេសនៃទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានចាប់ពន្ធនាគារពីបទពុករលួយបាទប៉ាក់គុនហេអីជាដើមហ្នឹងអ្នកស្រីលោកស្រីប៉ាក់គុនហេហ្នឹងកញ្ញាអញ្ចឹងគឺជាអភិយទានផ្នែកនយោបាយគេនៅតែប្រើគឺអនុវត្តទោសបានបន្តិចទៅគេចេញដីកាលើកឡើងទោសទៅដល់ប្រធានាធិបតីហ្នឹងទៅសិនហ៎អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រធានាធិបតីហ្នឹងក៏មាននៅការរំសាយនៅកំហឹងដែរនេះហើយគឺជាទម្រង់នៃអភិយទានផ្នែកនយោបាយហើយដូចគ្នាក្នុងបរិបទកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាគឺអ្នកកាន់អំណាចអាចធ្វើបានហើយឧទោសថាបើខ្លាចលោកសំរិទ្ធីខ្លាចលោកកឹមសុខាត្រឡប់មកចូលធ្វើនយោបាយយើងរកវិធីឧទោសថាហាមិនឲ្យអ្នកនោះឈោឈ្មោះឲ្យចឹងទៅបាទប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យថាយើងបង្ហាញអំពីការសហការគ្នានៅក្នុងការ
បាទ
ធ្វើសកម្មភាពជួយជាតិជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលោកថាក់ស៊ីនអញ្ចឹងបាទថាក់ស៊ីនគឺនេះមកប្រទេសគេមាននៅអភិយទានផ្នែកនយោបាយគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្រុកមកអញ្ចឹងទៅធ្វើតែបន្តែនេះមកតែលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានហាមឲ្យធ្វើនយោបាយទៅតែគាត់អាចដើរគាត់អាចជួយអីយ៉ាងណាបានអញ្ចឹងទៅគឺស្ថិតនៅអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបបិសោតល្អល្អបែបនេះកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រហើយជាពិសេសអ្នកដឹកនាំបន្តវេននៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំជឿថាសុទ្ធតែអាចប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រនៃការផ្សះផ្សាហើយរកវិធីនៅក្នុងការបង្រួមជាតិខ្មែរឲ្យបានហើយការបង្រួមបានដោយល្អប្រសើរនោះគឺមានតែការចាប់ផ្ដើមពីក្បាលម៉ាស៊ីននៃអ្នកនយោបាយនោះទេទើបអាចធ្វើទៅបានល្អប្រសើរបាទ
បាទលោកប៊ុនចាន់ឡូតអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាពិតមែនតែរំលត់បាននៅចំនួនប្រដាប់អាវុធប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីនិងសង្គ្រាមផ្លូវច្បាប់រវាងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដដែលរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះបើកម្ពុជាគ្មានវិបត្តិនយោបាយដោយពេលកន្លងមកទេតើកម្ពុជានឹងរីកចម្រើនបែបណាផ្ទុយទៅវិញបើកម្ពុជានៅតែបន្តចំនួនជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងបែបនេះតើទៅថ្ងៃមុខអ្វីទៅជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសដ៏កំសត់មួយនេះបាទសូមជួយ
យើងឧទាហរណ៍តូចឲ្យងាយយល់ក្នុងគ្រួសារមួយមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូន2 3នាក់ចោះបាទបាច់ទៅឧទាហរណ៍ធំពេកដល់ជាតិទេបើថាគ្រួសារនឹងឆ្លោះគ្នាប្រឹកល្ងាចណាសួរថាគ្រួសារនឹងរស់នៅយ៉ាងម៉េចគ្រួសារនឹងអាចផ្សល់អាចរុងរឿងរីកចម្រើនបានទេមានក្តីសុខមាននៅសន្តិភាពបានទេក្នុងគ្រួសារនឹងគឺច្បាស់ណាស់អត់ទេ ដូចគ្នាត្រឡប់មកវិញក្នុងប្រទេសជាតិមួយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្នកកាន់អំណាចគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនមួយផ្នែកទៅឯមេដឹកនាំប្រឆាំងក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកដែលមានភក្តីភាពចំពោះអ្នកទាំងនោះមួយផ្នែកទៅជាស្រេចអញ្ចឹងទាំងអស់នេះដែលជាកោសិការបស់ជាតិនៅពេលដែលកោសិកាហ្នឹងมันអាចសហការគ្នាបានគឺវាប៉ះពាល់ហើយតែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយយើងកំពុងតែជួបអនុភាពនៃជនភៀសខ្លួននយោបាយបាទអញ្ចឹងជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅស្រុកខ្មែរបើពីបើយើងអត់មានសង្គ្រាមទេតែជនភៀសខ្លួននយោបាយច្រើនបាទច្រើនដោយសារអីដោយសារតែយើងប្រើនៅរបៀបដឹកនាំនយោបាយខុសយើងប្រើរបៀបដឹកនាំនយោបាយបែបប្រាច់ការគឺប្រាច់ផ្ដល់ទៅដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលយើងគិតថាយើងមិនពេញចិត្តទៅនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់គេទី1ទី2យើងដឹកនាំខុសគឺយើងជួបនៅអន្តរភាពនៃកម្លាំងរបស់ជាតិយុវជនខ្មែរប្រមាណជាចូល3លានអ្នកសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលពោពេញដោយកម្លាំងបានទៅចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសធ្វើពលករគេយើងជួបបាទខ្ញុំលើកតែឧទាហរណ៍តូចមួយទេបាទនៅពេលដែលយើងមានសង្គ្រាមណាយើងត្រូវការកម្លាំងយកមកត្រៀមយើងកែននឹងដេកកែនមកពីណាតនកើតទេពីព្រោះនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុកសិតតែមនុស្សដែលមិនមានកម្លាំងរូចាស់ជរេមកនេះថាមនុស្សដែលមិនអាចទៅណាកើតគឺជាអ្នកដែលនៅចាំផ្ទះនៅចាំភូមិស្រុកឃើញទេខ្ញុំលើកកន្លែងហ្នឹងមួយទេបាទយើងឃើញហើយគឺប្រមាណផ្ញើលុយមកមួយឆ្នាំរាប់ពាន់លានដុល្លារចូលប៉ុន្តែសួរថាលុយទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាចំណូលរបស់រដ្ឋទេមិនមែនទេបាទគឺមានន័យថាយើងយកកម្លាំងធនធានមនុស្សរបស់យើងទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសគេយើងគ្រាន់តែទទួលបាននៅអ្វីដែលជាលទ្ធផលតិចតួចអំពីកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនឯងទេដែលអ្នកដឹកនាំសត្វថៃគួរតែគិតពិចារណាហ្នឹងមួយហើយខ្ញុំឃើញមានការអំពាវនាវឲ្យមានការត្រឡប់មកចូលធ្វើការនៅក្នុងស្រុកវិញដោយខ្វះកម្លាំងពលកម្មអីការលើកឡើងនេះគឺជាការល្អហើយដែលយើងបង្កើតពង្រីកការងារក្នុងស្រុកបានល្អហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើវាមានសមមាត្រទេប្រាក់ចំណូលហើយនឹងការចំណាយអានេះគាត់ខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើយើងនៅបន្តក្នុងការប្រើវោហាសាស្ត្រនយោបាយបបាយបបាក់ប្រើវោហាសាស្ត្រនយោបាយហិង្សាក្នុងទម្រង់បែបនេះទៀតកម្ពុជាទំនងជាពិបាកនៅក្នុងការដើរទៅមុខសម្រាប់ទៅតាមផែនការជាពិសេសគឺភាពសុខដុមរមនារបស់ប្រទេសជាតិគឺនឹងមិនងាយនឹងទទួលបាននោះទេបាទ
បាទបាទលោកប៊ុនចាន់ឡូតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកសំរងស៊ីបាននិយាយនៅលើគណនី Facebook របស់គាត់ថាឈប់ត្រូវការការបោះឆ្នោតចូលរួមការបោះឆ្នោតឈប់អីទាំងអស់ទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយអំពីការផ្ដួលរំលំតែម្ដងដូច្នេះក្នុងបរិបទនៃការលើកឡើងនេះតើលោកគិតថាការផ្ដួលរំលំព្រោះថាការផ្ដួលរំលំវាមានតែ2ទេវាមានកម្លាំងមហាជននៅក្នុងការផ្ដួលរំលំឬក៏កម្លាំងទ័ពនៅក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបមួយដូច្នេះថាតើចំណុចនេះលោកសំរងស៊ីចង់និយាយអំពីការផ្ដួលរំលំបែបរូបភាពអីដែរទៅបាទបដិវត្តពណ៌បដិវត្តការរីកឬក៏ការប្រើកម្លាំងទ័ពបាទបើកម្លាំងទ័ពលោកសំរងស៊ីប្រកាសជាអត់ហើយបាទ
ក្នុងស្ថានភាពនេះការប្រើប្រាស់ទម្រង់ហិង្សាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអំណាចតែទំនងជាមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដែលមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋខ្មែរទេតាខ្ញុំមិនបដិសេធទេថានឹងមានមនុស្សមួយចំនួនគឺគ្រប់គ្រងទៅនឹងសារនយោបាយរបស់លោកសំស៊ីក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីភាពជាក់ស្ដែងដែលអាចកើតឡើងគឺมันអាចកើតឡើងទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំដកស្រង់បទពិសោធន៍មួយខ្ញុំតាមដានលំអិតលំអន់ខ្ញុំឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាមនុស្សដែលហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៅពេលដែលគាត់ជួបព្រឹត្តិការណ៍2013លទ្ធផល2017ណាគឺគាត់ដឹងព្រមថាគណៈបកកាន់អំណាចគឺនឹងមិនអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ2018ទេ អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ការពិតទទួលស្គាល់ពីការដែលអស់ទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្របែបផឹងសាគឺកំទេចអានោះមួយមួយទៀតអ្វីដែលលោកសំស៊ីលើកឡើងខ្ញុំក្នុងនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាគាត់ទៅជាសារនយោបាយរបស់គាត់ដើម្បីទេញនៅការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ទេញនៅការឆ្លើយតបណាមួយពីសំណាក់ដៃគូនយោបាយរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាគាត់ចង់ដាក់ផែនការបែបហ្នឹងមែនច្បាស់ណាស់ផែនការគឺអាចធ្វើបានបើសិនជាមានការលើកឡើងផែនការច្បាស់លាស់ការដាក់ផែនការច្បាស់លាស់វាអាចកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលគឺពិបាកនឹងទទួលបានដោយក្តីរំពឹងណាស់ដោយខ្ញុំបានលើកឡើងពីដំបូងទោះបីជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសងើបខ្ញុំឧទាហរណ៍มันប្រកាសថាទទួលបានអំណាចទេហើយក៏มันប្រកាសថាកម្ពុជានឹងធ្លាក់ទៅរបៀបនៃការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយតែយើងចង់បានដែរយើងមិនដឹងថានឹងត្រូវឆ្លងកាត់សង្គ្រាមអមរាយយ៉ាងម៉េចយើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែនក៏មានតបដែលមានភក្តីភាពជាមួយគាត់សួរថាតើអ្នកទាំងអស់នោះព្រមទម្លាក់អាវុធទេបាទយើងចោតសួរអញ្ចឹងចម្លើយប៉ិតណាស់គឺมันអាចទេបាទដល់តែมันអាចយើងយកពលរដ្ឋទៅជុលជាមួយនឹងតបងាប់ពីណាបាទគឺងាប់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកនយោបាយនិយាយឲ្យស្រួលស្អាតតិចចុះបាទបើថាយើងខ្លាំងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាយើងរៀបសៃវៀនមួយទៅឲ្យអ្នកនយោបាយតែ2-3អ្នកហ្នឹងឡើងមកវាយគ្នាងាប់ព្រោះលើសៃវៀនទៅបាទអ្នកណាងាប់អស់យកទៅដាក់មឈូសយកទៅកប់ចោលទៅអ្នកឈ្នះឡើងមកដឹកនាំទៅអាហ្នឹងកុំប្រើពលរដ្ឋឲ្យជុលគ្នាកុំឲ្យរងគ្រោះពលរដ្ឋអាហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលហើយអ្នកនយោបាយគោះបើថាប្រាសាទនយោបាយគួរតែប្រាសាទនយោបាយហ្នឹងទៅទូយកខ្លួនឯងទៅឈោមុខបាទកុំទេញពលរដ្ឋទៅឈោមុខបាទខ្លួនឯងមកខ្ញុំនឹងច្បាំងបាទហើយកាន់កំភ្លើងអ្នកម្ដងទៅបាញ់គ្នាទៅតែ2-3អ្នកគ្នាឯងហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំគិតថាគឺបង្ហាញពីភាពក្លាហានជាងដែលយើងអំពាវនាវអ្នកដែលទៅពីណាពលរដ្ឋអ្នកដែលស្លាប់ពលរដ្ឋអ្នកដែលរងគ្រោះពលរដ្ឋអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលលោកសំរិទ្ធីប្រាវោហាសានយោបាយនោះគ្រាន់តែដើម្បីការចាប់អារម្មណ៍ប្រប៉ុណ្ណឹងទេហើយទំនងជានឹងមិនអាចកាត់ឡើងភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយក្នុងនោះយើងឃើញហើយថាកម្លាំងនយោបាយដែលនៅសេសសល់នោះក៏កំពុងតែរៀបចំប្រម៉ែប្រមូលពង្រឹងកម្លាំងនយោបាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីបន្តនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយប្រប្រាស់នៅការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីគឺតាមរយៈយន្តការនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំជឿថាមានតែយន្តការនេះហើយគឺធានាបាននៅសន្តិភាពនៃការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីធ្វើបាត់តែវាអាចកើតមាននៅរូបភាព1-2ដែលអ្នកចាញ់ហើយมันអាចផ្ដាល់អំណាចក៏ឲ្យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាជំរើសដែលល្អប្រសើរជាងជំរើសណាណាទាំងអស់បាទ
លោកវុនចាន់ឡូតរាល់ថ្ងៃនេះបាទទីលាននយោបាយខ្មែរស្ទើរតែភ្លេចមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនទៅហើយតើលោកគិតថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយអាចឈានទៅរកការឬក៏រកច្រកចេញសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែរទេបាទលោកវុនចាន់ឡូត
យើងមើលរំលងអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសសេរីគេនៅតែឲ្យតម្លៃទៅដល់លោកកឹមសុខាយើងដឹងហើយនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាបានឲ្យនៅក្រៅឃុំមួយរយៈបណ្ដាមេដឹកនាំទូតនៅក្នុងប្រទេសឬក៏អិសរាជជននយោបាយនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាគេអត់ដែលរំលងការមកជួបលោកកឹមសុខាទេបាទហើយយើងត្រូវដឹងថា5ចំណុចដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបទាមទារឲ្យអ្នកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នស្ដារឬក៏ស្រួលឲ្យឡើងវិញនោះគឺនៅតែមានសុពលភាព5ចំណុចមានអីខ្លះទី1ដោះលែងលោកកឹមសុខាទី2រៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឡើងវិញ ទី3គឺត្រូវតនេថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅបន្តអតិភិបអញ្ចឹង4 5ចំណុច5ចំណុចដែលសហភាពអឺរ៉ុបគេបានដាក់មកគឺនៅតែមានសុពលភាពនៅតែនៅក្នុងរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកនយោបាយខាងក្រៅប្រទេសដែលនៅបន្តដឹកនាំក្នុងនាមសង្គ្រោះជាតិគួរតែបន្តកិច្ចការហ្នឹងយើងគុំទៅបង្កើតចលនានេះចលនានោះដោយ7 8រោប្រសិទ្ធភាពគ្មានហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងតាមអត់តាន់អត់ចង់អត់ដឹងថាយើងចង់ធ្វើអីខ្ញុំគិតថាទស្សនៈដែលថាអូដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិខ្លាចសហគមន៍អន្តរជាតិមិនចូលរួមពលរដ្ឋមិនចូលរួមខ្ញុំថាអ្នកដែលឲ្យគំនិតហ្នឹងណាគឺជាអ្នកឲ្យគំនិតដើម្បីបបែកទេបាទគឺជាអ្នកដែលឲ្យគំនិតខុសឲ្យទាញមេដឹកនាំនយោបាយក្រៅប្រទេសហ្នឹងឲ្យដើរលើផ្លូវខុសទេបាទហើយជាស្ដែងសត្វ័យពួកគាត់កំពុងតែដើរលើផ្លូវខុសម៉េចហើយយើងមើលកុំឲ្យថាខ្ញុំនិយាយខុសអ្នកដឹកនាំក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺលោកសមមិនស៊ីឬក៏សហការីចំណិតរបស់គាត់4 5នាក់មកអង្គុយតុកឲ្យធ្វើការឆ្លោះប្រចាំងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងបាទតាំងពីរំលែងសង្គ្រោះជាតិហើយយើងអង្គុយមកឆ្លោះប្រចាំងសិនមកបាទថាតើតាំងពីកម្លាំងពលរដ្ឋក្រៅប្រទេសនៅខ្លាំងនៅគ្រប់គ្រងច្រើនមកដល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចបាទចាប់បានថយបាទថយទៅលប៉ោះពេលខ្លះរោប្រជុំរងដងបាទប្រម៉ែប្រមូលមកតបានបាទឃើញទេអញ្ចឹងយើងហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតឆ្លោះប្រចាំងទៅនឹងអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតហើយធ្វើវាឲ្យប្រសើររៀបចំផែនការច្បាស់ដោយឈលលើគោលដៅគឺសង្គ្រោះជាតិដែរនៅពេលដែលយើងយកសង្គ្រោះជាតិជាមូលដ្ឋានណាយើងអាចទៅគោះទ្វារសហភាពអឺរ៉ុបយើងអាចទៅគោះទ្វារសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតឲ្យគេពិនិត្យបច្ច័យឡើងវិញទៅនឹងចំណុចទាំង5ដែលគេបានស្នើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចស្ដារឃើញទេចុះបើយើងទៅប្រកាសចលនាផ្សេងយើងទៅនិយាយជាមួយគេមិនកើតគេមិននិយាយចូលយើងតាឃើញទេដែលជាការដើរខុសហើយខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនមាននៅការធ្វើសមាជមហាជនសង្គ្រោះជាតិណាបាទខ្ញុំរំពឹងថានោះគឺអាចនឹងរៀបចំគឺប្រមូលកម្លាំងសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែបែរជាមាននឹងការដាក់ផែនការទៅបង្កើតក្រុមអ្នកផ្សេងខ្ញុំមើលឃើញថាជាការដើរប្រឆាំងពីគោលដៅហើយកំពុងដែរទាញកម្លាំងនយោបាយរបស់លោកសុនស៊ីខុសបាទទាញឲ្យធំធយអញ្ចឹងមិនតោះពោះពេលទេបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវរក្សានៅអីគេគំសខាសំស៊ីជាមនុស្សតែមួយទោះបីជាមានអ្នកខ្លះពេញចិត្តមិនពេញចិត្តខ្ញុំជឿថាទុកម្ល៉េះសិនតើសំខាន់មេដឹកនាំអិសរាជជននយោបាយក្រៅប្រទេសយើងត្រូវរកវិធីនៅក្នុងការបង្រួមឲ្យតម្លៃគ្នាបាទហើយយើងទៅរត់ចោលគ្នាយ៉ាងម៉េចបើយើងនិយាយពីសង្គ្រោះជាតិយើងទៅនិយាយទៅចោលលោកគំសខាយ៉ាងម៉េចជាពិសេសគឺលោកគំសខានៅមានជីវិតហើយកំពុងតែបន្តការតស៊ូនយោបាយនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយក្រៅប្រទេសគួរតែធ្វើការឆ្លងប្រចាំងខ្លួនឯងហើយគិតអីដាក់ផែនការឲ្យវាច្បាស់ធ្វើអីឲ្យមានផែនការកុំធ្វើអីតាមអារម្មណ៍នឹកឃើញធ្វើខ្ញុំថានឹងមិនជោគជ័យទេហើយបែបនេះខ្ញុំសូមទីរំលឹកបន្តិចថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះណាផ្ទៃត្បិតតែមិនធ្វើកំណែតម្រង់សម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិពលរដ្ឋបានប្រសើរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាផ្ទៃក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចខ្លួនណាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកមួយដែលស្វាហាប់នៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់មកដល់ពេលនេះយើងឃើញទេកំណែតម្រង់គឺចាប់ផ្ដើមរៀបចំអ្នកបន្តវេនហើយអ្នកបន្តវេនយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាផ្ទៃត្បិតតែអ្នកទាំងអស់នោះមាននៅទូតតិគឺប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងខុសមិនឈលលើយុទ្ធធរយ៉ាងមិនក្រោយក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធតែជាអ្នកដែលជាយើងហៅថាជាអ្នកជាបញ្ញវន្តជាអ្នកដែលរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះអញ្ចឹងយើងក្លែកមកមើលកម្លាំងប្រឆាំងខ្លួនឯងវិញថាជាផ្សេងខាងក្រៅប្រទេសអ្នកណានៅជុំវិញលោកសមស៊ីខ្ញុំនិយាយនេះរឿងធ្ងន់បន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចង់ឲ្យល្អទេអ្នកណានៅក្បែរសមលោកសមស៊ីបាទអ្នកនយោបាយគេមើលទៅលើ2បើចង់ឲ្យកម្លាំងយោបាយណៃជោគជ័យបើគេនិយាយពីសង្គ្រាមគឺទី1គេត្រូវការទីប្រឹក្សាទី2គេត្រូវការមេតបមេដឹកនាំត្រូវការ2នឹងដូចគ្នាមេដឹកនាំយោបាយក៏ត្រូវការ2ដែរគឺទីប្រឹក្សាទី2គឺអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិកិច្ចការនយោបាយ បាទអនុវត្តចុះនៅក្បែរលោកសំស៊ីអ្នកណាបាទកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់តែខ្ញុំនិយាយចង់ឲ្យល្អទេបាទប៉ុន្តែគិតសិនទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្បែរលោកសំស៊ីម្ដងពេលនេះគឺអត់មានអ្នកណាទេបាទដូច្នេះហើយมันអាចធ្វើនយោបាយទៅឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទេយើងចេះតែសោចំអកគេតែងតាំងទីប្រឹក្សារាប់រយរាប់ពាន់អ្នកប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងរត់តែទីប្រឹក្សាអ្នកល្អមកអមបាន
ផងប៉ុន្តែនៅក្បែរលោកសំរងស៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃសិតតែអ្នកខ្លាំងខ្លាំងដែរដូចជាលោកអេងឆៃអៀងលោកឆាំឆាននីលោកកឹមសុកលោកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតលោកឡុងរីផងមនុស្សច្រើនទៀតរួមទាំងបណ្ដាញចលនាយុវជនបើបណ្ដាញចលនាផ្សេងផ្សេងដែលដូចថាជាសម្ព័ន្ធរបស់លោកសំរងស៊ីនៅតែជួយគ្រប់គ្រងលោកដដែលដូច្នេះថាតើមានអ្វីដែលមិនខ្លាំង
ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែមួយទេក្នុងការវិតម្លៃទៅលើប្រសិទ្ធភាពការងារយើងថាសង្គ្រោះជាតិមានគ្រប់សាខាទាំងអស់លើពិភពលោកបើមានប្រព័ន្ធនៃការរៀបចំការងារត្រឹមត្រូវណាគ្រប់សាខាទាំងអស់លើពិភពលោកគឺនឹងមានសកម្មភាពជាទៀងទាត់ហើយនៅអាមេរិកមួយខែត្រូវមានសកម្មភាពជួបជុំគ្នាបច្ចុប្បន្នភាពប្រមាណដងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវមានសកម្មភាពអីខ្លះនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែវាអត់មានលុះត្រាតែមានមេដឹកនាំណាមួយចុះទៅមានកម្មវិធីបាទមួយឆ្នាំចុះទៅ2-3ដងយើងសាកគិតមើលជួបជុំគ្នាបាន2-3ដងនោះចុះសាខាដែលមានប្រធានសាខាមួយធ្វើអីតែខ្ញុំចង់រិះគន់កន្លែងហ្នឹងគឺថាត្រូវរៀបចំអាហ្នឹងឡើងវិញហើយប្រធានសាខាមួយសុទ្ធតែជាអ្នកមានសមត្ថភាពនោះបាទយើងដឹកនាំកិច្ចការយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនយោបាយអញ្ចឹងទៅហើយរៀបចំឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ទៅហើយជាពិសេសគឺលោកសំស៊ីបើសិនជាអត់ព្រមធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធទេកិច្ចការនយោបាយរបស់លោកសំស៊ីមានតែដើរទៅរងមរណៈហើយបាទនេះគឺខ្ញុំផេននិយាយដោយត្រង់បែបនេះបាទបើអត់មានធ្វើកំណែទម្រង់ទេនយោបាយរបស់លោកសំស៊ីនឹងត្រូវដើរទៅរងផ្លូវមរណៈហើយបាទ
ប៉ុន្តែកំណែតម្រង់ដែលទៅតែធ្វើដែលគេចាត់ទុកថាជាកំណែតម្រង់ដែលគេចាត់ទុកថាជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងនៅពេលនេះគឺចលនាជាតិតស៊ូនេះឯងដែលទៅបង្កើតថ្មីនេះតើលោកគិតថានេះវាមិនមែនជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកប៊ុនចាន់លូត
ខ្ញុំមើលឃើញមិនមែនទៅជាការអ្វីដែលគួរឲ្យអ្នកកាន់អំណាចមានការភ័យខ្លាចទេហេតុអីត្រឡប់មកវិញលោកសំស៊ីបង្កើតចលនាច្រើនហើយចលនាមុនគឺថាមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងនេះផងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះចលនាក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូនេះយើងមើលមកបាទតាអានោះភាពជាស្ដាយហើយគឺនឹងមិនអាចទទួលបាននៅជោគជ័យទេពីព្រោះអីតើតើក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូហ្នឹងទីងបានអ្នកណាដែលជាធនធានផ្សេងផ្សេងយកមកគ្រប់គ្រងទៅដល់ចលនារបស់ខ្លួនហ្នឹងត្រូវមើលទៅលើធនធានហ្នឹងមិនមែនយើងបង្កើតចលនាមួយហើយមនុស្សតដែទៅគ្រប់គ្រងហ្នឹងយើងហៅថាជោគជ័យយ៉ាងម៉េចបើជោគជ័យតដែហ្នឹងយើងចាំបាច់ទៅបង្កើតចលនាថ្មីទៅអីមិនយ៉ាងបា
ទបាទ
អានឹងចាប់ស្រួល
ចាំតែ
ចាំតែនេះខ្ញុំគិតថារ
ូបភាពថ្មីដែរមានអ្នកវិភាគអតីតអ្នកវិភាគអីបានចូលរួមជាមួយដែរមិនចឹងតើនេះមិនថ្មីយ៉ាងម៉េចបាទលោកអូនចាន់លុត
ខ្ញុំមិនទៅវិតម្លៃថាអ្នកណាមិនមានសមត្ថភាពឬគ្មានទេខ្ញុំមិនទៅវាយតម្លៃជាបុគ្គលចឹងទេខ្ញុំមើលជាប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងស្អីក៏ដោយជាពិសេសគឺកម្លាំងនយោបាយគឺត្រូវតែមានប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងយើងមិនមែនយកមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់យកមកធ្វើការងារយើងនិយាយថាកម្លាំងចលកម្លាំងនយោបាយនឹងមួយខ្លាំងទៅមិនកើតអត់កើតទេបាទត្រូវមាននៅធនធានមានរចនាសម្ព័ន្ធមានអីត្រឹមត្រូវហើយកន្លែងនេះដែលជាបបិសោតយើងមើលឃើញថាកម្លាំងតស៊ូរបស់ភូមិអ្វីត្បិតតែមួយចំនួនកំពុងតស៊ូប្រដាប់អាវុធបាទសហការគ្នាប៉ុន្តែអ្នកខាងក្រៅប្រទេសគឺគេនៅមូលបាទ គេហៅថាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គេគឺគេនៅមូលគេយកពេលវេលារបស់គេមកគិតទៅលើកិច្ចការជាតិបានដោយពេញលេញមានន័យថាគេរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធធ្វើការងារមួយដែលច្បាស់លាស់មានអ្នកទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់មិនមែនមានន័យថាម្នាក់ម្នាក់បានទៅក្រៅប្រទេសរវល់ទៅរកអារឿងចិញ្ចឹមកាពះបាទឃើញទេគេអត់ដែររៀបចំកម្លាំងយោបាយបែបហ្នឹងទេគឺត្រូវតនេថាអ្នកដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនអ្នកដែលដឹកនាំហ្នឹងគាត់ត្រូវវិនិយោគពេលវេលារបស់គាត់មកធ្វើទៅលើកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងអាហ្នឹងទៅជោគជ័យរីឯធនធានរោមកដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីនេះខ្ញុំគិតថាជាជំហានបន្តក៏ប៉ុន្តែចំពោះមុខថាតើត្រូវរៀបចំធនធានមនុស្សក្នុងកម្លាំងនយោបាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអានឹងទី1ទី2ទោះបីជារៀបចំធនធានមនុស្សត្រូវក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រខុសគឺយើងបង្កើតអ្វីដែលវាប្រឆាំងពីការរួបរួមគឺដែលសហអន្តរជាតិគេឲ្យតម្លៃទៅដល់លោកកឹមសុខាក៏នឹងពិបាកក្នុងការទទួលជោគជ័យដែរបាទ
បាទប៉ុន្តែសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺភាគីលោកសំរងស៊ីក៏តែងចាត់ទុកថាលោកកឹមសុខាគាត់ក្រុមរបស់លោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយអសកម្មអហិង្សាអសកម្មទៀតបាទអហិង្សាហើយអសកម្មដូច្នេះតិចតិចនយោបាយនេះវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងហើយបានជាភាគីរបស់លោកសំរងស៊ីគេធ្វើនយោបាយអហិង្សាដែរតែសកម្មបាទគេប្រើពាក្យសកម្មអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅនឹងដូចថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលដាក់ចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដួលរំលំអីអញ្ចឹងទៅថាតើនេះវាយ៉ាងម៉េចលោកមានការវាតម្លៃបែបណាបាទលោកវុនចាត់លោក
បើនិយាយពីសង្គ្រោះជាតិណាគេអត់បែងចែកកឹមសុខាគេអត់បែងចែកសំរងស៊ីទេគឺសង្គ្រោះជាតិតាគ្រាន់តែលោកកឹមសុខាអត់មានសេរីភាពយើងរកក្បាលម៉ាស៊ីនមកដឹកនាំទៅហើយក្បាលម៉ាស៊ីនដែលមកដឹកនាំហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលទាញមេជាមេដែកទាញឲ្យកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងនៅមូលគ្នាទៅដែរដើម្បីឲ្យមានទឹកបត់ប្រៃលើឆាកអន្តរជាតិបាទកាលណាតែយើងនិយាយទៅសំរងស៊ីកឹមសុខាអាហ្នឹងគឺជាទម្រង់នៃការឆ្ពោះទៅរកការបែកបាក់ហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបើមិនយើងគិតទៅរកការបង្រួមស្មារតីរួបរមស្មារតីដើមដោយឈរលើគោលការណ៍ទាំង5ចំណុចរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលកំពុងដែលនៅតែមានសុពលភាពនឹងទេចង់បង្កើតចលនានយោបាយអីយ៉ាងម៉េចទៀតក៏អន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ដែរអាហ្នឹងទី1ទី2កុំរំពឹងថាកម្លាំងមហាជនអាចពីក្នុងប្រទេសនេះអាចងើបបានអត់អាចងើបទេជាពិសេសរបៀបធ្វើនយោបាយដែលលោកសំស៊ីកំពុងធ្វើនេះធ្វើឲ្យមហាជនខាងក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែអស់ជំនឿជឿចិត្តជឿជាក់លើគាត់ទៀតបាទអាហ្នឹងទី1ទី2មួយទៀតខ្ញុំឲ្យយោបល់ខ្លីទៅចុះអាចថាជាជំរើសចុងក្រោយបាទខ្ញុំបានសរសេរសារហ្នឹងលើ Facebook ខ្ញុំថែថាកុំឲ្យយុបយុនសបនយូវិធីនៃមេតភូមិនិវត្តអាចធ្វើបានបាទឧបមាថាលោកសំស៊ីត្រូវបានគេដាក់ blacklist យុទ្ធហោះមិនអាចនេះបានលោកសំស៊ីគ្រាន់តែប្រកាសគ្រប់គ្រងអ្នកណាដែលអាចធ្វើមេតភូមិនិវត្តបានធ្វើទៅខ្ញុំមើលឃើញជំរើសហ្នឹងអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសមកដល់ពេលនេះក៏មិនតាន់ថាអស់ទាំងស្រុងដែរគឺគ្រប់គ្រងលោកសំស៊ីនៅច្រើនប្រមូលគ្នាមកបាទ500អ្នក1000អ្នកធ្វើមេតភូមិនិវត្តក្នុងនាមលោកសំស៊ីទៅហើយលោកសំស៊ីក៏អាចប្រកាសគ្រប់គ្រងពីក្រោយទៅអានោះទៅយើងនិយាយបានថាការកែប្រែពីទ្រឹស្ដីទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងយើងធ្វើឲ្យដឹងសោកខ្មៅម្ដងទៅបាទហេតុអីបើកាលណាផែនការមួយធ្វើទៅអត់បានយើងបរាជ័យផែនការមួយវាឆ្លុះបញ្ចាំងបានថាមេដឹកនាំនោះខ្សោយនៅក្នុងការដាក់ផែនការឯងគេត្រូវតែមានផែនការប្រុងប្រៀបត្រៀមទុកផែនការមួយធ្វើមិនបានត្រូវមានផែនការមួយទៀតផែនការមួយទៀតធ្វើទៅមិនបានគេត្រូវមានផែនការមួយទៀតអានោះទៅគេហៅថាផែនការដែលមានភាពបត់បែន មានភាពសកម្មបានហើយគឺអាចជំនះទៅនឹងឧបសគ្គបានបាទហើយមួយមួយទៀតពេលខ្លះយើងនៅស្ងៀមក៏អាចជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អដែរយើងទុកឲ្យកម្លាំងនយោបាយខាងក្នុងគេធ្វើការងារខ្លះទៅទៅក៏អាចជាវិធីសាស្ត្រល្អដែរខាងក្រៅរੋតែវិធីនៅក្នុងការពង្រឹងស្មារតីរੋវិធីក្នុងការរੋធនធានដើម្បីជួយកម្លាំងនយោបាយខាងក្នុងក៏ជាវិធីសាស្ត្រល្អដែរវិធីសាស្ត្រនេះយើងឃើញហើយលោកថាក់ស៊ីននីតិតាំងពី2004បាទ
បាទ
មកដល់ពេលនេះចូលជិត20ឆ្នាំយើងឃើញទេលោកថាក់ស៊ីននៅក្រៅប្រទេសគាត់ធ្វើអីក្នុងនាមមេដឹកនាំមួយមិនមែនគាត់នៅស្ងៀមគឺគាត់អត់ធ្វើអីទេបន្ទាប់ពីថាក់ស៊ីនទៅគឺកូនថាក់ស៊ីនអើប្អូនស្រីថាក់ស៊ីន
ប៉ុន្តែលោកដឹងស្រាប់ហើយ
ថាបន្ទាប់ពីកូនស្រីថាក់ស៊ីនគឺកូនស្រី
បាទប៉ុន្តែបើនៅស្ងៀមអញ្ចឹងលោកដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកនយោបាយខ្មែរភាគច្រើនគឺអត់ចូលចិត្តនៅស្ងៀមទេបើនៅស្ងៀមគេភ្លេចមុខបាទតែ3ខែភ្លេចមុខបាត់ហើយដូច្នេះតើការនៅស្ងៀមនេះវាអាចមានផលល្អនិងផលមិនល្អរបៀបម៉េចបាទសម្រាប់ដូចថា
ពេលខ្លះយើងបារម្ភខ្លាច credit បាទយើងបារម្ភខ្លាច credit របស់យើងហ្នឹងត្រូវបានគេបំភ្លេចខ្លាចបារម្ភថាគេឡើងដឹកនេះគេទុកចោលការនៅស្ងៀមពីថានៅស្ងៀមនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅថាយើងធ្វើការពីក្រោយបាទរោគវិធីនៅក្នុងការរោអ្នកបន្តវេនមកបន្តកិច្ចការនយោបាយរបស់យើងយើងនៅធ្វើជាទីប្រឹក្សាយើងនៅរោវិធីនៅក្នុងការរក្សាកម្លាំងខាងក្រៅទៅក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយ approach មួយបាទយើងក្រុងក្តាំងឲ្យវាមានប្រយោជន៍ឲ្យគេហៅថាជា approach មួយបាទជាវិធីសាស្ត្រមួយដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងយើងនិយាយអីច្រើនបាទកុំឲ្យដូចថាកដោប្រជុំគ្នាជំនុំគ្នាអូមានផែនការល្អណាស់ច្រើនល្អណាស់អូ4 10ផែនការឥឡូវសួរតើអ្នកណាយកកដឹងទៅពាក់កឆ្មាអត់មានសោះយើងកុំធ្វើនយោបាយបែបហ្នឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងដល់និយាយពីមេតភូមិនិវត្តហ៎ធ្វើបានបាទរៀបចំទៅតាមអាទិត្យផែនការមកទឹកធ្វើបានដែរ
អាចេះពី
លោកសំស៊ីធ្វើបានអ្នកនៅក្បែរលោកសំស៊ីអ្នកណាដែលអាចដែលមិនត្រូវបំរាមឲ្យចូលស្រុកមកដឹកនាំក្នុងនាមលោកសំស៊ីទៅតាដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងណាមិនមែននិយាយនេះប្រយុទ្ធទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីរបៀបនៃការធ្វើផែនការសម្រាប់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែកាលណាយើងអត់មានភាពច្បាស់លាស់យើងអត់មានការបញ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់យើងអត់មានផែនការច្បាស់លាស់យើងធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺពាក្យគេច្រាមនិយាយលេខគេហៅបដិវត្តន៍ដីពូកណាបាទវាអត់ដែលមានអ្នកណាធ្វើបដិវត្តន៍ដីពូកកើតទេបាទខ្លាំងហ្នឹងតា
បាទអរគុណច្រើនលោកប៊ុនចាន់លូតបាទបានរៀនពាក្យមួយឃ្លាមិញល្អមែនទែនបាទសូមខ្វូតមួយផងបាទកដោប្រជុំគ្នាតើអ្នកណាតើកដោណាហ៊ានយកកដឹងទៅពាក់ឲ្យឆ្មាបាទល្អមែនទែនបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៊ុនចាន់លូតជាចុងក្រោយ
បាទអរគុណលោកតាំងសាក់បាទ
មានអីចង់បន្ថែមទេបាទលោកប៊ុនចាន់លូតយើងលាគ្នាទៅពេលនេះបាទ
ទី1កម្ពុជាគួរតែលើកយកនៅអធិស្ស្រ័យនយោបាយដែលជាកូនការមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើបានហើយអ្នកធ្វើបានគឺអ្នកកាន់អំណាចទី2ការពិនិត្យពិច័យឡើងវិញទៅលើវោហារសាស្ត្រនយោបាយវោហារសាស្ត្រនយោបាយគេនិយាយឌឺដងគ្នាក្នុងគំនិតទស្សនៈវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងកុំបង្ហាញជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយដែលនាំឲ្យមាននៅហិង្សាឬក៏ការបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យស្អប់គ្នាហ្នឹងគឺនឹងបង្កទៅជារូបភាពនៃការបែកបាក់គ្នាហើយបាទទី3អ្នកនយោបាយគួរតែជឿទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយបើជឿទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់ណាស់គឺជឿថាអំណាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈយន្តការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បើយើងអត់មានជំនឿជឿថាការផ្លាស់ប្ដូរតាមការបោះឆ្នោតបានទៅផងថាតើយើងនឹងមានជំនឿថានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរតាមយន្តការអីផ្សេងបានដែលវានឹងធានាបាននៅសុខសន្តិភាពឬក៏សុខដុមរមនាសម្រាប់ប្រទេសជាតិបាទខ្លះនេះខ្ញុំសូមជាសាររបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើការពិចារណាបាទ
បាទបាទ បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតហើយក៏សូមអរគុណទស្សនិកជនដែលតាមដានកម្មវិធី Idea Talk របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានចំណល់សំណួរអ្វីសូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com ក៏បានឬក៏ផ្ញើសារមកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានតាមគណនី Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាំងសារដាដែលមាន Blue Tick បាទនេះគឺជាគេហៅថាគណនី Facebook ផ្លូវការបាទក្រៅពីអត់មាន Tick ហ្នឹងមិនដឹងថាក្រុមជនខលខូចណាយកទៅបង្កើតខ្លះទេច្រើនណាស់កន្លងមកដូច្នេះបើសិនឃើញ Blue Tick ហ្នឹងបានជារបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដដូច្នេះបើសិនបើបងប្អូនឬក៏អ្នកទស្សនិកជនមានចម្ងល់ឬក៏មានអ្វីជាសំណូមពរសូមសរសេរមកកាន់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ inbox ខ្ញុំមកបាទបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងលោកវ៉ុនចាន់ឡូតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទរីត្រីសួស្តី